Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 след обед. Добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Юрий Яковлев, видеорежисьор Мартин Естатиев, тон режисьор Ирина Русева и Томислав Русе, студиото на Дарик. Позови от целия екип и от сайта ни Диспорт.бг. Темите днес, дами и господа. След първите реклами ви очаква ексклюзивно интервю на Георги Иванов Гонзо, президентът на Българския футболен съюз, специално за спортното шоу на Дарик и за сайта ни Диспорт.бг. Интервю на Стефан Стоянов, записано днес по обяд. Позицията на Георги Иванов по важните теми напоследък, които разбуниха сериозно духовете във футбола ни. За решението матчът между Левски и ЦСКА да се играе на Георги Аспарухов без гостуваща публика, а след това ответния матч на Васил Левски без сини фенове. За трагичното положение на терените и за скандалите с съдиите напоследък, тръгнали от матча Левски и Лудогорец, и не само на него, мнението на Георги Иванов след малко. Иначе организираните фенове в червено и синьо въздроптаха срещу решението на футболната централа. Мачове на Герена и Васил Левски без гостуващи агитки. За това ще говорим първия половин час. После сме на пресконференция на Станислав Генчев. Тя започва в този момент. Треньора на Левски ще говори преди домакинския мач на сините с Хебър утре от 9:15 на Георги Аспарухов. Новините преди добоя на Лудогорец, молдовския Петро Куп от Веско Вълчев, малко по-късно в спортното ни шоу. Какво каза Генчев току-що в началото на пресконференцията като акцент? За мен отлагане на мача не е вариант, защото биха се натрупали прекалено много дни без мачове. Най-добрият вариант беше се обърнат 8 и 10 кръг, но явно това е отпаднало. Между другото, казах ви също вчера в едно живо включване. Отлагане на дербито означаваше 21 дни без футбол. Това изглежда безумно. Още български футбол от деня. Припомням, че ни очаква поредния кръг от родното футболно първенство. Всички матчове пряко и единствено по Дарик Радио. ЦСКА обжава решението на БФС за дербито и обвини синьото ръководство на Българския футболен съюз. Доста интересна в кавички или не в кавички декларация на червените. Аматьорски отбор се похвали с подарък от ЦСКА. Червените мислят нова оферта за кипърския нападател на АЕК Стокхолм. Лоша новина за Марти Луков. Вратаря на Локомотив Пловдив ще се оперира. Левски обяви специален гост преди мача срещу Хебър. ЦСКА 48 назначи сина на Петър Хупчев за главен скаут. Илян Илиев повика Здравко Димитров в националния отбор. Аржентинци напират за крилото на Лудогорец Рик Джонатан. Спортът сега.
Започваме с тенис. Григор Димитров ще бъде поставен под номер 9 на турнира от големия шлем US Open. Българинът, който е 9-ти в света в последното издание на ранглистата на ATP, ще има шанс при жребия да бъде срещу непоставени съперници първите два кръга на турнира. Той може да срещне някой от топ 4. Яник Синер, Новак Джокович, Карлос Алкарас или Александър Зверев е едва на четвърт финалите. За съжаление, Вики Томова отпадна във втория кръг на турнира по ни за жени в Кливланд, като първата ни ракета при жените отстъпи с 3-6-3-6 на нидерландката Аранча Рус след малко над час и половина на корта. Изненада има в квалификациите на US Open. Литовец изхвърли известния Ришар Гаске. Ясен е окончателния състав от 12 волейболисти, които ще представят България на световното първенство за мъже под 17 години. Страната ни е домакин на престижната волейболна надпревара периода 24-31 август с столичните зали Левски, София и Христо Ботев. България, припомням, стартира на Мондиала в група срещу съставите на Испания, Китайско Тайпе и Мексико, а мачовете на България ще се играят в зала Левски, София и са с начален час 17. Тихомир Иванов се завръща в Диамантената лига по лека атлетика след 5 годишно отсъствие. Той влиза в състезанието в Силезия на 25 август. Олимпийската ни вице-шампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн изгря на гара в Япония. Изключително мил и трогателен жест от Мураяма, домакини на лагера на националният ни отбор по художествена гимнастика преди игрите в Токио. Като там вече има на гарата в Мураяма един страхотен плакат, който ще видите, ако проследите онлайн излъчването на спортното шоу на Дарик след 17:30. Ще видите този плакат, на който грее Боряна Калейн и има надпис на японски честит сребърен олимпийски медал. Нещо любопитно, Новак Джокович разкри какво е казал на Карлос Алкарас след финала на игрите в Париж. Когато завършихме матча, казах на Алкарас, че съм му бил много благодарен, че ми позволя да спечеля олимпийското злато. Той вероятно ще има най-малко 3 златни медала преди да прекрати кариерата си, разкри Новак Джокович. Невероятно, но факт, баскетболният Макаби Тел Авив не играе в Израел, но продаде 90% от абонаментните карти. Така са истинските фенове.
Това е спортното шоу на Дарик Радио. Може и да ни гледате във Facebook страницата на Дарик и сайта ни disport.bg. Кратки реклами и тръгваме към ексклюзивното интервю на Георги Иванов Гонсов. 17.10, четвъртък, 22 август. Карайте изключително внимателно, слушате, може и да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Много напрежение се нагнети в българския футбол. Винаги е така, между другото, когато се играят дерби срещи, защото повечето мачове у нас не предизвикват кой знае какъв интерес и емоции, излежат като с предизвестен край. Сега покрай Левски Лудогорец, съдийство на Кабаков, съдийски грешки в няколко други мача, особено неотсъдените две дуспи червен картон за Арда във Варна срещу Спартак създадаха още напрежение около централата, ръководена от Георги Иванов Гонзо. Той даде интервю днес в офиса в Бояна пред Стефан Стоянов, специално за Дарик Радио и сайта ни disport.bg по проблемите, които коментират феновете в последните дни. Какво каза Георги Иванов пред Стефан Стоянов сега?
Господин Иванов, взе решение Футболния съюз, матчът между Левски ЦСКА се играе на стадион Георги Аспарухов, като съответно да няма публика на гостите и обратното, когато червените са домакини на Васил Левски, който ползват като свой стадион тази година, двобоя да бъде без фенове на Левски. Защо взехте такова решение? Понасяте критики, защото всички казват, футбол е за публиката, за хората.
Аз съм напълно съгласен с това твърдение, но предвид ситуацията, която Васил Левски е даден за концерт, с разговорите, които имахме с община, с полиция, с всичките институции, които отговарят за организацията на матча. Тяхното мнение, както и нашето, е, че за здравето и безопасността на хората най-добрият вариант е да се играе на Герена и после на Васил Левски без публика.
Имаше ли вариант матча да бъде направен така, че да се играе в работен ден, да се направи така по-гъвкаво програмата, да се направи като междинен кръг в някакъв момент?
И община, и полиция са против това нещо да се играе, защото трябва да затворим цялата столица и голям ресурс от полиция бъде да охранява матч. Така че пак казвам, ние се съобразяваме с другите, които участват в организацията на матч. Не е само едно лично решение и тук не е въпроса да ощетяваме един от двата клуба.
Червените имаха претенции, излязоха с по-скоро Стоян Норманджиев, написа сами срещу всички. Сигурно винаги някой ще има някакви претенции, но мислите ли, че така може да ескалира напрежението в футбола заради това решение?
Решението не е да променяме да се играе без публика. Лично аз съм против дерби да се играе без публика. Но предвид ситуацията, която има, защото няма стадион, който да приеме, не може да се играе в делничен ден. Другата дата беше 20 декември, където пък там е вече недопустимо да играем. Така че взехме го това решение предвид ситуацията, която е създадена. Тук няма футболния съюз по никакъв начин не ощетява нито един клуб. Ние, както Левски, така и ЦСКА, както и всички останали отбори, са равни за нас.
Какво ще се случи, ако двата отбора още два пъти играят по време на първенството, т.е. да са в една плейофна група? Тогава матчът остава ли на Васил Левски, както беше до сега?
Разбира се, че остава. В плейофната фаза, ако двата отбора се класират, матчът ще бъде на Васил Левски с публика. Тук въпросът е, че няма стадион. Ако трябва да играем някой друг стадион, да го изместим на Славия, дали е подходящ прием да се играе такова дерби? Малко София е подходящ ли? Тук проблемът е, че няма инфраструктура, която да покрие всичките тези възлови матчове, когато се затвори националния стадион. Така че причината не е в БФС. БФС в момента попада в ситуация, която трябва да вземе нестандартно решение, за да може да се проведе матч.
Казахте нестандартно решение. Такова предложение имаше от страна на общината за смяна на кръговете, обръщане на кръговете. Можеше ли с всички отбори това нещо да се съгласува или е невъзможно?
Това е несериозно, даже защо да го коментирам.
Друга тема, която е доста наболяла и не е приятна, е свързана с качеството на тревните настилки. В България голям проблем. Доста стадиони са в лошо състояние, не всички, разбира се. На какво го дължите това и също бърква процеса на провеждане на мачовете?
Това не е неприятна тема. Преди високите температури, а може би и най-добрата поддръжка на хората, които отговарят за тревното покритие. Футболния съюз дава лиценз юни месец, предвид дали има задължения към клубове, към институции, към служители, тогава даваме лиценз. Това е юни месец. Ние след това констатираме терените, констатираме юни месец, те винаги са в добро състояние. След това, когато фане примерно тази гъба, така прословута, която вече всички знаят за нея, за една седмица терена става на нищо. Футболния съюз, ако има достатъчно стадиони за да измества отборите, би го направил. Но ако преместим един отбор, който играе и друг отбор, ще развалим и следващия стадион. Така че ние трябва да помислим държавата, общините, да помислят примерно за подобряване на цялата инфраструктура и да вложат в спорта, в терени, в трибуни. Сега почваме тук някаква инициатива с общините, които по европроекти ще почнем да се опитаме да изграждаме бази и стадиони. Но това е дълъг процес, който ние в момента, пак казвам, най-големия проблем за българския футбол е самата инфраструктура.
Появи се казус, свързан с националния отбор. Илиян Илиев каза, че е притеснен от качеството на тревата на стадион Христо Ботев и то не е добро очевидно. От Ботев реагираха, ще правят ремонт. Къде ще играе България първото си домакинство в Лигата на нациите?
България ще играе на стадион Христо Ботев. Затова сме предприели мерки. Преместваме Ботев да играе на Коматево, за да може да се оправят стадиона. Така че ние сме почнали вече организация цялостна с общината, с Ботев Пловдив като клуб. Дали сме стадиона на Ботев от УЕФА преди 2 месеца, така че сега е немислимо и е много трудно така да преместваме някакъв стадион. Предвид това, че гостуващи фенове си купили билети, направили си резервации за хотелите в града, в който ще играем, и почти е невъзможно да се премести матч в Разград.
Ще стигне ли времето да се завърши този процес с терен? Имате ли уверение сега? Зависи от Ботев Пловдив.
Имаме от уверение от Ботев Пловдив, от хората, които поддържат терена. Затова и ние направихме стъпка да преместим мача на Ботев, който е домакинския мач, на Коматево, за да може те да си оправят тревното покритие.
Предстоят мачове на националния отбор в турнира Лигата на нациите. Така имаше добро представяне в последните месеци от страна на държавния тим. Каква е целта пред отбора, воден от Илиян Илиев, в тази надпревара? Какво очаквате да постигнем в следващия турнир, в който на практика участваме?
Целта пред старши тренера на България е България да бъде на първо място в Лигата на нациите. Това е целта, която ме поставя.
Последните дни друга тема е много наболяла и много коментирана. Футболното съдийство, казвам си личното мнение, петия кръг не беше добър за реферите. Левски имаха претенции, после тази грешка с ВАР, която се случи на стадион Локомотив. Арда, според мен, бяха ощетени много, много сериозно срещу Спартак Варна, и така да не се фащаме за всичко, но има ли проблем с съдийството според вас като президент на Футболния съюз?
Това, което виждам до петия кръг, имаме сериозен проблем. И ние вече почваме да го, така да се опитаме да го решаваме. Аз имам вече 2 разговора по съдийската комисия и така имам доста големи претенции към съдите. Предвид това, че ние сме инвестирали 1 200 000 лева във ВАР. Имаме обучения, семинари, които те всеки месец идват, вече сме над, превишили сме даже бюджета, който има за тези семинари, за да можем да дадем най-доброто обучение на съдите. какво се случва по тези мачове, защото това казвам, че някои от ситуации са елементарни. И от тук нататък, ако нещата не се променят, ние ще вземем драстични мерки. И към съдите, и към съдийската комисия.
Има ли вариант да не може да нарисувате нови съди, да ги измислите, но има ли вариант някакви промени да се случат самата комисия, ако нещата продължават по този начин, дай Боже, да се нормализират?
Ще има промени в съдийската комисия и при всички положения при съдите, но не сега в момента. Ние имаме определен бой съди, които са за първа лига и реално, ако трябва да се правят някакви промени, ще бъде на декември месец, когато свърши първенството. За момента не трябва така да даваме и клубовите, а и ние като футболен съюз не трябва толкова да правим голям натиск на съдите, защото все пак от тях очакваме да изкарат първенството по най-добрия начин.
Едно от предложенията, така да се каже, което пространството се хвърля, разбира се, на чуждестранни рефери да свират по-напечените мачове, по-големите дербита. През годините това нещо се е случвало и вие като футболист сте го виждали, после като ръководител случвало се чужди рефери да ръководят възловите, да ги наречем мачове. Възможно ли е такова нещо отново да се случи, да прибегнете до такъв ход?
Обсъждали сме такива варианти, предвид ако продължават това напрежение върху тези водещи съдии, водещи клубове. Не искаме този, не искаме онзи, накрая кой да свири мача. Накрая ще отидем до такова ситуация, но смятам, че българските съди имат качества и ние трябва да се опитаме така да им дадем доверие и да гледаме ситуацията по как ще се развива. В крайна сметка, нали смятате, че ако виждаме, че в такива дербите има големи скандали, няма да прибегнем до този вариант.
Лудогорец е шампион всяка година, последното десетилетие и повече. Смятате ли, че той е фаворизиран от съдите, както много фенове разсъждават и твърдят? И клубове.
За мен всички отбори са равни, така че не виждам как можем да коментираме някакви такива неща. Всички отбори, няма големи, няма малки, са под общ знаменател в футболния съюз.
Кое е най-наложащо да бъде решено като казус в момента или и двете неща са важни, за да се развива играта?
Няма маловажни неща. Хората казват дявола в детайлите. Тук ние виждаме, че има много неща, които да се подобряват, а това са процеси, които ние сме почнали да правим, да изграждаме. Но ще се опитаме да направим така, с подкрепата на общини, на държава, да подобним инфраструктурата, а наша работа е да оправим съдийството.
А усеща ли тази подкрепа от държавата и от общините? Държавата е много общо, защото е малко странна ситуацията в държавата като цяло.
Не смятам, че само футбол е ощетен от това, че няма правителство. Не смятам, че и бизнес, и изобщо във всички отрасли, след като няма правителство, е проблем за всички. Затова и нали, почваме тук, прибягваме до европроекти, които да почнем да разработваме, за да можем да подобряваме инфраструктурата. Ние не сме спряли от ден първи да се опитаме да правим всичко, да го направим по начин, по който да се гордеем след време. Тук никой няма личен интерес. Всички клубове гледаме по еднакъв начин. Опитваме се да помагаме на всички с каквото можем. Опитваме се да направим така, че детско-юнистични школи да произвеждат добри футболисти, за да може национална отбор да постига успехи, които всички ни очакваме.
И последно, бяхте футболист, изтъкнат, после треньор, директор в различни позиции. Сега сте от съвсем друга страна на барикадата, ако може изобщо да има барикада във футбола. По-различно ли е, по-сложно ли е, по-трудно ли е, по-интересно ли е? И смятате ли, че може да решите тези проблеми, които са наболели, защото преди години вие сте имали претенции към съдийството, сега другите имат и ги адресират към вас?
Значи ние проблемите с съдийството ще ги решим. Компромис по това нещо няма да направя, но има съдийска комисия. Аз като президент нямам право нито да махам съдия, нито да назначавам съдия, нито да коментирам съдийските грешки, които има. Така, след разговорите, които имат на съдийската комисия, смятам, че нещата ще тръгнат в положителна посока. Най-лесно е да си футболист. Мисли само за себе си, гледаш да бъдеш в най-добра форма. А всички останали вече дейности, които съм имал, дали е треньор, дали е директор, дали е като президент, вече мисли за много хора. И сега го виждаме също в руслото и трябва да се подготвим за тази позиция. Всеки един съдя, който направи грешка, те имат претенции към президента на футболния съюз. Така че аз мога да нося отговорност и не се притеснявам от това нещо, но пък трябва да се притесняват съдите от тук нататък.
Това, което казахте за съдийската комисия, предполагам, че важи и за останалите комисии, ако някой не си върши добре работата.
Разбира се. Всички комисии, затова са тези комисии, за да могат да взимат най-адекватните решения на базата на правилниците, които имаме. Тук сега чисто фенски, ако гледаме, може да не наказваме някой отбор, но чисто по правилата, които има и по наредбите, които има, наказанията са такива, че ние не можем да ги избягаме. А така че и да искаме, да не искаме, наказанията, които има за клубове, които не си така изпълняват задълженията, които имат на базата на лицензионните правила, които имаме, всеки един ще бъде еднакво еднакво наказуем спрямо това, което е направил.
Това беше Георги Иванов, гост за интервю на Стефан Стоянов, специално за спортното шоу на Дарик Радио и за сайта ни dsport.bg. Кратки коментари и изречения от Аники Алесандров, с който вчера говорихме преди да знаем решението на Българския футболен съюз и обсъдихме какви са вариантите, къде да се играе дербито между Левски и ЦСКА. Решението в крайна сметка дойде след шоуто ни вчера, при вечер, на Георгия Спарухов, без гостуващи фенове на ЦСКА, и после на Националния стадион, без гостуващи фенове на Левски. Ника, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Това беше Гонзо. Днес декларации на Националния клуб на Левски, на сектор Г, и след това декларация на самия футболен клуб ЦСКА, която ЦСКА твърди, че ще обжалва решението на футболния съюз за дербите и обвини синьото ръководство на централата в политиката анти-ЦСКА. Аз веднага ти казвам, че за мен, да, рядко си позволявам квалификации, декларацията на футболен клуб ЦСКА е нахална и манипулативна. И мога ти обясня защо, ако искаш.
Добре, след малко ще обясниш. За мен думите на Георги Иванов са толкова елементарни. Думи на така наречен изпечен политик, който говори много и не казва абсолютно нищо. И на кого да вярваме? След като футболен клуб Левски преди няколко дни пусна една декларация, че има някакви проблеми с Кабаков там, които на мен не ми се изясниха много, но Левски твърдят, че ги имат. Но Георги Иванов казва, че аршина е еднакъв към всички клубове. На кого да вярваме? На Георги Иванов ли, който казва, ние милеем за футбола и искам, аз съм против дерби в Республика, в крайна сметка не се получава така. Значи нещо се къса. И кое точно е нахално в декларацията на ЦСКА, които дават един простичък
ще
пример?
Ще ти кажа кое е нахално според мен.
Да. Изваждат прослутия на член, където пише, че дербито трябва да се играе на Васил Левски и че то може това да се промени само в случай, когато има подписан договор от двата клуба. Такъв няма.
Да, бе,
кое
но
точно е нахалното? Но, кое е нахалното?
Нахалното е, че те манипулативно обясняват, че ръководството на Българския футболен съюз е синьо и работи за Левски, което просто не е вярно. И ти много добре го знаеш, че не е вярно.
Така
и
това излиза, абсолютно. За конкретния повод, така излиза.
И тъй като им пуши главата на шефовата на ЦСКА заради слабото представяне на отбора, според мен, те просто целенасочено отклоняват от болната глава към здравата, за да настроят феновете.
Аз същото бих казал да си спечели... за загубата на... за декларацията на Левски за след матч след Лудогорец.
Там говорим за съдийство. Тук говорим
извадиха,
за...
Извадиха един тъч и три фала, че не дал Кабаков, го извадиха най-лошосирания матч в историята
един
на футбола.
Един сериозен фен на ЦСКА ме спря на улицата вчера и ми каза, абе, тоя Кабаков как ви намаза, не е истина. Сериозен фен на ЦСКА.
Под намаза и под съдийство, с което да е повлияло върху матч, са две различни
то
неща.
Намазването най-хубаво повлиява, а за това спорихте по мен нямаше на коментар.
Смисъл, наистина не разбрах думите на Георги Иванов.
Синьото ръководство на БФС, кое е синьото от към решенията? Кое ти се вижда синьо от решенията на БФС?
За конкретния случай двете страни си изказаха мнението и в крайна сметка се взе под внимание мнението на една от двете страни. Не се намери някакво трето мнение, което да не можеш да ги обвиниш, че взимат една от двете страни. Те взеха страната на Левски.
Какво помага на Левски това решение, като няма да има сини фенове на ответния матч и двете гостуващи публики са прецакани.
Това се чудат и феновете на Левски в интерес на истината, и те не могат да разберат този мерак. Веднъж заявен през пролетта, втори път заявен сега. Мерак и зор да няма публика
за това казвам, че не виждам какво облагодетелства Левски това решение. Дали е правилно или не, вече е съвсем друга тема, която ще обсъждаме. Може и сега, но и в коментарното ни студио.
Може би си правят някаква сметка, нарочно искат матча да е на Георгия Спарухов, да спечелят повече пари, там не се плаща наем. Ще има по-голям, да речем, оборот от билети, от фенклуба и така нататък. Някакви тънки такива сметки.
По тази логика на Националния стадион е по-голям от Георгия Спарухов и ако има интрига достатъчно пролетния матч, ЦСКА може да спечели много пари по тази логика. Това не е сериозно. Това е дребналост.
Яка милата, яка милара.
Това е дребналост, Ники. Това не е сериозно.
Не, в случая абсолютно адекватна е позицията за мен на ЦСКА. Няма как по друг начин да реагират. Дори
не, какво предложиха, бе, Ники, да няма матч? 20, това вчера спорихме. 21 дни да не играят Левски и ЦСКА. Това ли предложи Светота
не,
Троица на ЦСКА?
Не, матчът да бъде отложен, но под отложен значи да се замени с друг кръг.
Е,
с
как
друга...
да се замени? Това го предложи. Е, той... как... Това и за мен беше най-правилното. Георги Иванов каза, че това му е несериозно и не го коментира.
Защо му е несериозно?
Не знам.
Защо му е несериозно? Да обясни защо е несериозно. Да обяснява, че гледат с еднакъв аршин. Ти вярваш ли, че Футболния съюз, тъй като и предишното ръководство 10 години обясняваше, че еднакъв аршина към всички отбори. Ти вярваш ли, че еднакъв аршина към всички отбори?
Не.
Вярваш ли го това?
Не.
Еми тогава защо да вярвам на думите на Георги Иванов?
Не, без просто конкретно друго. Решение ти казвам, че си ядосах на червената декларация и това исках да не говоря, аз да чуят
друго.
Хората твоето мнение.
Какво друго да кажа? Те си дадоха една позиция, която се отхвърли и изобщо без да е подписан договор, каквото нещо е залегнало в правилника на Футболния съюз, те пренебрегнаха правилника, въпреки
ама
че това
не е защото ще помагаме на Левски, бе. Това е, защото стадион е в ремонт и никой не се е сетил да дирижира жребия, така че да няма мач Левски и ЦСКА през това време. И това го говорихме и вчера. Ма това какво бърка Левски случай? Нито Левски, нито ЦСКА. Стадион е в ремонт. Това е проблема и няма, няма друг стадион.
Имаше две предложения по едно от двата клуба. Прие се предложението на единия клуб БФС, така и не можаха да измъдрят
е
някакво свое решение. Някакво свое решение.
Ти предложи да вчера стадион Славия, Венци Стефанов днес казва да оставят Капаро по 200 бона и да играят.
Еми да остават, защо не? Футболния съюз да ги остави, след това ще ги вземат клубовете. Те без това им ги взимат с безумни глоби. Колко губиха Левски последния матч?
Много.
27 бона. Еми, така че те така, така и така.
Общо бяха май на 30.
Така и така си ги взимат тия пари под формата на глоби и такова, щяха да им ги вземат.
Ето, аз ти казвам значи, също, че аз и вчера го казах, аз съм за да има матч, да няма пауза. Аз не дължа на Гере, нямам нищо против стадион Славия да играя.
Ако аз и ти и останалите колеги сме тези, които ще измисляме опции за това къде да се играе матча, то тогава какво правят тези в БФС? Да го измислят тебе? Те са си надробили тази попара, те да си я изсърват. Чакат клубовете да им предложат вариант. И мнения искат от синода, от ръководството на НДК и на киноцентъра. Те да си го измислят варианта. Защо чакат някой друг да им измисли вариант? Те си надробили кашта. Многократно се уточни, че за концерта на Андрея Бочели се знае от началото на годината. За планирания ремонт на Васил Лески се знае сигурно от сумата и време. Да го измислят това.
Еми не са го измислили. Виждам, че Станислав Генчев ще пусна след малко на брифинг, завършил е, казва и за него най-добрият вариант, може би беше да се обърнат 8 и 10 кръг, няма това отпаднало и трябва да се опрази.
Тогава излиза, че абсолютно всички са на мнение и червени и сини фенове, без Наско Сираков не визирам, то е на друго мнение. Всички
не
са на мнение,
сигурни,
че
не сме сигурни.
Дербито трябва да бъде, дербито трябва да бъде с публика
от двете публиката,
страни,
да.
но накрая казват, абе няма да е така.
Но трябва и да си признаем, колкото и да искаме да има публики сини и червени, че последните дербита говорихме само за изтъпленията на част от феновете, само полицаи говориха и в коментарното студио и тук и през стадиона отделяхме по 5 минути за футбол. Най- трябва да си го кажем и това. Когато феновете, особено организираните двете агитки протестират, те също трябва да признаят, че за съжаление говорим повече за това, че се целят с факли, за това, че се бият, за това, че се целят с бомби и че хората ги е страх да отидат на матч, а не за футбол.
Но,
и това го има
само...
в играта.
Само една вметка щях да забравя, тъй като и друго основно нещо, изключително манипулативно от страна на Георги Иванов, че нямало как матча да се играе в делничен ден. През 2023-та, сиреч миналата година, един матч се играе в понеделник, друг в петък, между Левски и ЦСКА. Понеделник и петък.
И мисля ти казва, че полицията общината не искат.
А как ще охранява едновременно в един и същи ден мача на Герен? Все пак и там трябва да го охранява, тъй като това, че няма гостуваща публика, няма и в същото време концерт на Андрея Бочели. Може две враждуващи меломански секти на Андрея Бочели да се сбият на стадион Васил Левски, недоволни от сетлиста на Андрея Бочели. Те трябва да охраняват и двете събития по едно и също време. Как така ще се справят? Пътуковиши и някой митинг в навечерието на 15 септември.
Защо си сигурен, че в един ден няма дата за дербито все още? Нито дата, нито час.
А, викаш, може на 15-ти, добре.
Ти сега,
но те както и да ясно, те полицията.
Ти току-що ги
подсети. Ние сме единствената страна, забравих, че сме единствената страна на света, където заради избори няма футболни мачове. Друга такава няма. Това сме го проверили.
А избори отиват сега пак края на октомври, да, някъде ноември.
Значи брой то уикенд да няма мачове.
И там 20 дни го брой. Дано да има пауза на националния отбор. Добре. Ники, благодаря ти за това експресно включване. На 14, чакай, Вешко ми пише, на 14.9, не, някой друг ми пише, какво е това. Може би на 14.9 ще е матча. Работна дата, че на кога е на Андрея Бучели концерта, знаеш, не съм сигурен. А, той затвори. Добре, Ники, благодаря ти. Така, има дата 14 септември, ми пише хората от екипа. Вчера официално ясна позиция на СТК 14 септември. Ай, ще видим кое всичко е предпоследно, но за сега това е положението. Чухте Георги Иванов Гонзо, чухте позицията и на Ники Александров. След кратки реклами тръгваме към пресконференцията на Станислав Генчев. Благодаря ви за огромния интерес онлайн към видеострима на спортното шоу на Дарик. Продължаваме след малко. Напредъхме с времето, повече не губим минута. Веднага към брифинга на Станислав Генчев. Пълен запис от това, което той каза в 17.00. Треньора на Левски говори преди утрешното домакинство на сините срещу Хевер от 9.15 на стадион Георгия Спарухов. Какво каза Генчев пред медиите?
Първо, ние от клуба ще излеземе с официално становище за това нещо. Предпочитам да се концентрирам върху матча с Хебър, защото той е на дневен ред. За никой не е приятно да няма публика. Футбол е за феновете. Ние предпочитаме да има фенове и гостуващи и домакински, естествено, но такова е решението. За мен отлагане на матча не е вариант, защото има прекъсване в паузата и повече от 21-2 дни няма да има официален матч. Не е добре нито за ЦСКА, нито за нас. Най-добрият вариант може би беше да се обърнат 8 и 10 кръг. Такова предложение имаше. Щеше да има и фенове. Нямаше да има кой знае каква промяна, но явно това е отпаднало и трябва да се съобразим с решението.
Господин Генчев, на фона на въпроса на колегата, на това, че последните дни се говориш много за Лисо в Рака, успяхте ли вие като старши треньор да не да бъдете ред, но да накарате така, че да бъде се мисли с цялото предстоящия мач с Хевър. И има ли още емоция от клуба в Рака, който бе загубен и така акцент там беше съдист?
Още на първата тренировка ние направихме разбор на матча с Лудогорец, показахме грешките на футболистите и аз им казах, че не трябва да търсим оправдание с съдия, защото въпреки съдийство ние можеше да излезем победители от този матч, ако бяхме запазили концентрация до последната минута и бяхме се възползвали от шансовете, които имаме. Клуба излезе със становище по въпроса за съдийството. Днес имаше и много хубав анализ на Детелин Баялцелев за съдийството. Няма нужда да го коментираме. По-добре да се концентрираме върху нашата работа и това какво трябва да правим и ние по-добре, за да излизаме победители от всеки един матч.
Дарик Радио.
По-настървен ли ви е отбора, след като допусна първа грешна стъпка от началото на сезона и смятате ли, че футболистите могат да си го изкарат, образно казано, на Хевър в утрешния двобой?
Със сигурност футболистите нямат търпение за следващия матч, защото знаят, че в Разград не заслужавахме да загубим. Искат по-бързо да дойде новия матч, за може да се реваншират, да излезнем победители и пак да се върнем на победния път. Няма напрежение в тях. Това е хубаво. Тренираха много добре през цялата седмица, бяха изключително концентрирани и надявам се това нещо утре да се отрази в матча с добра игра и победа.
Национален клуб на привърженост излезе в подкрепа към ЦСКА. Вие споделите ли тяхната позиция все пак преди около седмици на среща?
Аз преди малко казах, че футбол е за феновете. Трябва да има и гостуващи и домакински фенове.
Господин Генчев, в продължение на темата с ЦСКА, вие споделихте, че от клуба ще дадете специална позиция по кауза. Очаквате ли тя да доведе до някаква промяна в решението на БФС?
Само можем да гадаем в случая дали ще има промяна. Ще изчакаме и ще видим.
Господин Генчев, споделихте за разговора с футболистите след мача с Лудогорец. Вие за себе си, сега от позицията на времето, пак ли бихте заложени на същата схема, на същите футболисти и виждате ли грешки в два дори? И генерално все пак направихте ли си някакъв анализ на това, как ли се седят с Лудогорец няколко месеца, след като загуби там с 1-5 сета?
Със сигурност аз първо търся вината в себе си, когато нещо не се получава. Правя анализ на изминалите тренировки и матчове, къде сме сгрешили, какво е можело да стане по-добре. За системата на игра тя няма да бъде сменена срещу нито един противник, защото аз съм на мнение, че колкото повече се играе в една система, толкова по-добре за футболистите, свикват с начин на игра, с противодействие на противника и с взаимодействие между тях. Така че относно с системата на игра, там няма две мнения, че ние ще запазим до последно тая формация, която играем. Относно титулярния състав, със сигурност бих започнал пак със същия титулярен състав. Всичко друго е вече въпрос на догадки и да гадаем какво би било, ако направим промяна в титулярен състав, в система на игра, но моето виждане е, че грешка в системата и в титулярния състав няма. Може би други са грешките, които ние направихме като анализ и не трябва да ги повтарям.
Дарик Радио. От няколко дни на 100% тренира Фабио Лима, ще бъде ли готов утре за мача, може и да влезе в групата. И на една от опитите тренировки имаше проблем с Сен Митков. Какво е неговото състояние? Контузен ли е готов?
Не, Митков е добре. Тренира вчера наравно с отборниците си. Ще бъде на линия за утрешния матч. За Фабио Лима нека е не за да премине тренировката. Тогава ще преценим. В момента нямаме нито един контузен футболист. Всички са на линия, така че трима футболисти ще трябва да отпаднат от групата, но това ще го преценим след тренировката.
Следно за ЦСКА твърдяха, че за да се случат подобни мачове, трябва да има подписан протокол между двете страни и хвърлиха един вид едно обвинение към вас, че няма такъв протокол. Истина ли?
Не мога да отговоря на това.
Господин Генчев ли е въпрос? В смисъл, той не подписва протоколите.
Не мога да отговоря, аз нямам информация за това нещо.
Пашвам се за по-предишния ви отговор. Казахте, че трима трябва да отпаднат от групата. Това усеща ли го е като някаква тежест за вас, защото така не е лесно да кажете на трима футболисти, които, както казахте, тренират добре. Ти няма да сте в групата за мача. Успявате ли да намерите баланс, така че да се чувстват и щастливи?
Това е част от треньорската работа. Рано или късно трябва да кажем на някой футболист, че отпада от групата, на друг, че трябва да е резерва. Трети път, че ще е резерва, няма да вземе участие в мача. Това е част от треньорската работа. Един треньор трябва да намира баланса. Естествено, добрата комуникация с футболистите, за да може всеки да знае защо не е в групата, защо е в групата или защо играе по-малко. Не винаги всеки един футболист, който тренира добре, може да получи шанс, защото неговия конкурент евентуално, ако се представя добре, няма как да бъде заменена. Имаме право на само 5 смени, няма как да влезнат 10 човека. Това е част от нашата работа, аз не се притеснявам от това нещо и в момента нямаме никакви проблеми с.
Господин Генчев, откакто сте само начало Левски, винаги изтъквате, че искате отбора да се възползва максимално с тези възможности да играе резултатен футбол. В Разград беше първият двубой, в който не успяхте да отбележите гол. Смятате ли, че не се възползвахте достатъчно от ситуацията там и очаквате ли това да се промени в утрешния двубой срещу Хебър?
Със сигурност там не се представихме така, както можем в атака. Не създадохме достатъчно голови ситуации. Имахме две чисти голови ситуации, 3 или 4 контратаки, които ни доразвихме добре. Утре ще бъде корено различен матч. В Разград играхме срещу най-добрите футболисти в българското първенство, които имат достатъчно опит с спечелени шампионски титли, с участие в евротурнирите. Утре ще бъде много по-различен матч и очаквам отбора да играе така, както се представяше и в предишните домакински матчове. Резултатен футбол с добра игра и изразителна победа.
Много дари край.
Мисля, че отбора ви има достатъчно добър фокус за матча утре срещу Хебър, тъй като на самата пресконференция дори говорим повече за други неща, не за матча. Смятате ли, че отбора е събран, концентриран и мисли за този бой, т.е. да няма речено подценяване?
Наша задача на треньорите е точно да обърнем внимание на това нещо, да няма подценяване, футболистите да бъдат концентрирани. Не случайно направихме дълъг разбор на матча с Лудогорец, след това направихме разбори на отбора на Хебър, как играят, кои са техните слабости, какво правят силно. Аз в никакъв случай не мога, въпреки че няма победа, не мога да кажа, че това е слаб отбор. Последния матч с Ботев загубиха с 1-0, но можеше да стигнат и до точка. Така че фокуса на футболистите според мен поне е много добър. Още повече, че последния матч загубихме и, както казахте, бърза да се реваншират и искат да се върнат на победния път.
След няколкото победи и при загубата на отгоре, смятате ли, че това беше ключов момент, за да се опомните, за да се фокусирате още повече за по-напред?
Рано или късно идва момент, в който всеки отбор губи. Не беше подходящ момент, то никога няма подходящ момент за загуба, никой не иска да губи, но загубата идва във време, в което трябва да ни покаже какво не правим добре и върху какво трябва да наблегнем, да ни даде насоки за бъдещата ни работа, какво трябва да подобрим в нашата игра, защото в моменти, в които побеждаваме с 4 или 5 гола, понякога човек може наистина да се заблуди и да си мисли, че всичко е перфектно, а нещата да не са точно така. Въпреки че след всеки един матч, който сме побеждавали по-изразително, ние сме правили обстоен разбор на футболистите и сме наблягали най-вече на грешките, които правим, защото всеки един матч има грешки. Но не мисля, че това ще се от тази загуба ще се отрази по какъвто и да е начин на футболистите и на отбора.
Това беше Станислав Генчев, треньора на Левски. Напреднахме много с времето. Веско Вълчев е в студиото. Той до вечера ще е тук заради двубоя на Лудогорец с Петро Куп от Молдова, плеял в Лига Европа. Още веднъж да уточним, че според съобщението на СТК вчера на 14 септември е дербито между Левски и ЦСКА. Признавам, че ми е минало между редовете, четейки тази информация от Българския футболен съюз. Благодаря много от колеги, които ми писаха, за да внесем яснота. Веско, до вечера какво
чакаш? Както се каза, перфектна дата, след като всички вече са в София, започва учебната година на 16.
Абсолютно.
А иначе до вечера Лудогорец е длъжен да победи Петрокуп. Няма никакви оправдания да я не го направи вече, след като едва ли не ножа опрял до кокала. Ясно е, че отбора на молдовския шампион не е Карабах, не е Динамо Загреб, с който Лудогорец трябваше да се среща тази седмица. За съжаление, не се срещна в плейоф за шампионската лига, така че матч срещу Петрокуп е абсолютно задължителен, поне според мен. Ясно е, че за Захари Сираков това е първи европейски матч. Също така е ясно, че отбора поне малко се поуспокои след победата срещу Левски. Любопитно ми е дали Захари Сираков ще направи някакви корекции в състава на Лудогорец, които да избягат от една титулярна единисторка, на която залагаше и Георги Дерминджиев, така че по-скоро не бих прогнозирал някакъв сериозен, не бих се наел да прогнозирам състава, с който ще играе Лудогорец, въпреки че според мен поне 80% ще бъде същия, който Лудогорец използва в европейските си мачове в голям период от сезона, така че Кава Видал се завръща. Ясно е, че Георги Русев и новият Камара също са в групата и според мен ще се появят на терена в един или друг момент. Друга една бърза новина да вкарам, че от Аржентина дойде информация за интерес от аржентинския Таларес де Кордоба за Ерик Джонатан. Те първа според мен ще се говори за евентуални изходящи трансфери на Лудогорец точно в този период, последните дни на август, когато затварят трансферните прозорци. Според мен ще са активни последните 10 дни на месеца за Лудогорец от тази гледна точка.
Лудогорец, Петрокуп от Молдова до вечера 21. Малко преди това започва студиото по Дарик Радио. Може да следите мача на живо изцяло в националния ни ефир. Сега към аматьорски турнир, който като формула беше добре познат преди години, сега се завръща. Сигурен съм, ще зарадва многото любители на мини футбола, на футбола на малките вратички, и те ще могат да се изявяват през цялото лято. За какво става дума?
Точно така, започва записването за турнира Купата на усмиците, който ще се проведе в 8 български града с впечатляващ награден фонд от 80 000 лева, като шампиона в турнира ще вземе 20 бона за шампиона. 20 000 лева чудесна за шампиона. Сума. Наистина чудесна сума. Първият турнир ще бъде в Бургас уикенда 6-8 септември, така че може да започнете да се записвате, и участието в турнира е напълно безплатно. Може да се запишете на адрес 48cup.com. Това е адреса, на който всеки отбор може да се регистрира. Бургас, Варна 13-15 септември, Велико Търново, Русе на 22-22 септември, Стара Загора и Пловдив след това в края на септември, София 4-6 октомври, Благоевград на 11 и 13 октомври, и първи и втори във всеки един от тези турнири в градовете ще има и на финална надпревара в София, която наистина ще излъчи победителя, шампиона в първия национален турнир по мини-футбол, Купата на усмиците. Стискаме палци на всички да се представят добре. Ще го следим. Дарик Радио Диспорт е медиен партньор, така че ще получавате информация, ще има преки предавания и всичко, което си заслужава да най-добрите футболисти и аматьори да получат и от нас.
Ще ви информираме и с клипове, по-скоро ще ви напомняме, когато са да ближи време за дата записане в съответните градове.
Да, вече са отворени записванията, така че
кога са турнирите и така нататък.
48cup.com е място за записване.
Ще имаме информация на тази тема. Благодаря на Веско, той до вечера ще е тук, за да следи мача на Лудогорец с Петрокуп от Молдова. Преди международните вести да ви кажа само, че Локомотив Пловдив официално обяви каква е причината за липсата на Мартин Луков в групата за последния мач с Черно море. Ще се наложи операция, са показали медицинските прегледи. Интервенцията е проведена за утре в София. Стражът на черно-белите ще се възстановява около месец. Локомотив желая скорошно завръщане. Луков е с скъсан менискус. Уелкъм на Мартин Луков в групата на скъсаните менискуси. Дано да е само менискус, както се казва, защото аз на операционната маса разбрах, че като влезеш за скъсан менискус, всъщност се оказа, че може да има и други проблеми, така че възстановяването понякога става малко по-дълго, и докато ви говоря, левия ми крак е леко изтръпнал и свивам и развивам, за да можем да си изкараме предаването до край. Сега осъзнавам за пореден път колко им е тежко на контузните футболисти и как ние тук машинално казваме възстановяване, ще продължи около месец. Феновете викат, айде бе, няма ли да се върне на терена. а всъщност на човека най-много му иска да се върне на терена и в стоят и така нататък, но си иска време и нещата са трудни, път е боли, път е стяга и така нататък, и така нататък.
Не се оплаквай, защото не, с дисциплина, труд и постоянство всичко се постига. Така че, ако са дисциплинирани контузените футболисти, разбира се и при добър екип, при избор на добър екип, нещата много бързо ще се случат. Така че това са просто поредните предизвикателства на живота, които, разсъждавайки философски, приеми тезата, че ще те направят по-силен,
да,
и по-добър, да, да, за бъдеще.
Много хубаво така философски на чуж гръб да разсъждаваш и да лееш мъдри
мисли. Ти на мой гръб колко мисли си разсъждавал, така че не де.
Международния футбол.
Точно така. Something's got a hold on me lately. Продължава ли враждата между Луис Енрике и Килиан Мбапе, въпреки че пътищата им се разделиха и вече нямат близки допирни точки? Треньорът на Пари Сен Жермен отговори доста остро на въпрос, свързан с Килиан Мбапе, по време на пресконференция преди втория кръг от Първа лига. Мбапе: бих могъл да кажа колко досадни сте вие, французите, но няма да го направя. Не искам да говоря за футболист, който не носи екипа на ПСЖ. Мбапе е точно такъв. Ще говоря само за играчи на клуба, заяви испанският специалист. Очевидно, няма любов между тях двамата и не се разделиха по най-добрия начин. В крайна сметка Мбапе е част от звездната селекция на Реал Мадрид, а пък Луис Енрике продължава да си води ПСЖ.
Думите на Енрике ми напомнят за думите на Николай Кост към футболист на Левски, който отиде в Лудогорец. За него Костов каза: до вчера ми беше симпатичен, от днес ми е безразличен.
Така, продължаваме с това, което предстои в Германия, защото легендата на Байерн Мюнхен и Германия сподели очакванията си преди началото на новия сезон в Бундеслигата, като обърна особено внимание на баварците, които през миналия сезон бяха детронирани от трона от Байер Леверкузен. Макар че в началото на сезона много малко хора очакваха това да се случи, факт е, случи се. През миналата година те имаха същата класа в отбора, но комуникацията между треньори и играчи не беше перфектна, смята Лотер Матей за ситуацията на Алианс Арена, а според него Барн означава ние сме семейство и затова трябва да се работи ден след ден, а според него компания треньор, който може отново да върне добрата атмосфера в отбора и да направи Байерн Мюнхен отново семейство. Дали ще се случи, предстои да видим този сезон. Но нещо друго много важно, след 32 години УЕФА смени химна на Шампионската лига. Искаш ли да чуеш новата версия?
Да,
и дали ще намериш разликата? Нашия звукорежисьор Мартиния
откри
разликата, но не е вдъхновен. Да видим как ще реагираш ти. Предстоящия сезон в Шампионската лига има разлика. Сега ще обясня
къде
каква.
Беше също,
е съпътствана от промяна на формата и заради това УЕФА реши да смени химна. Новата версия, която чу, може да бъде чута по време на плейофите за класиране в основната фаза на турнира. Леко променен е химна, текстът е същия, думите са на английски, френски, немски, специалните езици на УЕФА. Музиката е много малко по-различна и малко по-бърза. Не знам дали го долови това. Феновете обаче, които са свикнали с старата версия, не приеха много добре новата и разкритикуваха УЕФА за решението. Така, нашия звукорежисьор може да ти каже в слушалката какво е неговото мнение, къде вижда той промените.
Е, сега като каза по-бърза...
В припева е наистина е по-забързано, така, но...
Малко по-бърза, ма стига,
да,
не, реално е същност.
Може би старата версия, така, според мен, като фен, звучеше малко по-официозно, малко по-тържествено. Но светът се променя, така че трябва да свикнем и с новата версия. Хубава или не, това е решението на УЕФА.
Свикваме, тя...
Крайна сметка, важността на Шампионската лига, нали така?
Значи тя е абсолютно същата. Ако и на това фенове са ми и Косур, ай, стига, те па страшно меломани феновете на Шампионската лига. Същата си е музиката.
Каза. казах, че има промени и обясних какви. Нататък към новините от футбол на Европа.
И днес ни пишеш, че имало вокали, инструменти, по-засилени и бързи, модулация, какво ти да значи.
Така, еми аз така по-простичко го обясних.
А, стига бе,
също. Ман Сити продава Жоао Кансело, но не на Барселона. А медиите в Англия съобщават, че гражданите водят преговори с Ал Хилал и те са близко до финализирани. Така, мъчно ще ми е, ако Кансело и той поеме отново на Истил, защото е стойностен футболист и можеше наистина още да му се радват в Европа, но Ал Хилал е готов да плати 35 милиона евро за правата на играча. А пак това, което не се купува с пари, сме го казвали, че се купува с много пари. Хамес Родригес се завръща в Ла Лига и това струва ми се, че е много добра новина. Според последни информации той се е разбрал с Райо Валекано. Ливърпул продава тинейджър в Австрия. Договорът, който 19-годишният халф е подписал с биковете, е за 5 години. Става въпрос за младия Боби Кларк, който ще бъде продаден на РБ Залцбург. Това обявиха и двата клуба. Интересно е, че поне потвърдена информация, Ливърпул ще получи 10 милиона паунда за този младеж и ще получи 17,5% от бъдеща продажба на младежки национал на Англия. Ми добри пари са това. Барселона, която пък няма възможност да откупи Жоао Кансело за постоянно от Ман Сити, вече разбрахме защо. Защото Ал Хилал се намеси в сделката. Има план Б за десния фланг на защитата си. Като каталунците са се спрели на една от перлите на изпадналия от Ла Лига Алмерия Марк Побил. Това съобщава испанския вестник Спорт. Ама дали това ще се случи, пак предстои да видим. Само хипотези са на този етап.
До Алмерия не съм стигнал и пелета.
Вратарят на Барселона Тер Стеген прекара пък най-силните в кариерата си години като резерва на Мануел Нойер в националния отбор на Германия, но сега го поздрави след отказването със следните думи: поздравления, Мануел Нойер, за кариерата ти с националния тим на Германия, за винаги световен шампион и легенда на германския футбол. Това написа Тер Стеген в Инстаграм, като добави снимка на Нойер с световната купа от Мондиала в Бразилия през 2014 година. Това е пример за фейерплей.
Само да кажа, от преди малко директор на Милан Джорджо Фролани казва, че Рафаел Леао няма да напусне Милан, защото е щастлив клуба. Иначе много спекулации в Италия и на Ел Чирингито, че ще напусне Рафаел, но точно пред Ел Чирингито декларира шеф на Милан, че Рафаел остава в Милан това лято.
Кристиано Роналдо продължава да доказва, че е една от най-силните търговски марки в Европа. Неговият канал в YouTube разби всички рекорди. Той удари 1 милион абонати само за 1 час и 29 минути, което е най-бързото в историята. 100 000 абонати португалецът получи само за 22 минути, а 4 милиона абонати за по-малко ден. Ами Кристиано Роналдо си е марката дрънка. Френският Олимпик Марсилия пък няма да играе в Европа този сезон, както е ясно, но дори в такава ситуация феновете доказаха своята лоялност и своята истинска любов. Марсилия обяви, забележи, че са продали 49 000 абонаментни карти, което е рекорд в исторически план и може да бъде само за пример на българските фенове. Сега струва ми се, че тъй като закъсняваме, а имаме много хубави теми, време е за новините извън футбола.
Имаш и за биатлона, току-що ли да кажа аз, че е важно, колегите от 24 часа сега са пуснали материала. Една от надеждите за нови славни времена на българския биатлон, Лора Христова, отново стана световна шампионка в летния вариант на биатлона. В Естония 21-годишна националка триумфира супер спринта при девойките, световна шампионка по летен биатлон.
Браво! Браво, това е страхотна новина за български успех и най-вече за бъдещето на биатлона ни. Ние обаче сме в Съединените щати, защото Григор Димитров ще бъде поставен под номер 9 в основната схема на турнира US Open, последната спирка тази година от големия шлем. Българинът е 9-ти, последното издание на ранглистата на ATP, и той има шанс при жребия да бъде срещу непоставени съперници в първите два кръга на US Open. Той може да срещне някой от топ 4, 3, Яник Синер, Новак Джокович, Карлос Алкарас или Александър Зверев едва на четвърт финалите. За съжаление, Вики Томова отпадна във втория кръг на турнира в Кливланд с награден фонд $271,000, като първата ни тенис ракета при дамите отстъпи с 3-6-3-6 на нидерландката Аранче Рус след малко над час и половина на корта, но силните времена за Вики Томова те първо предстоят, всички вярваме в това. Ясен е състава на България от 12 волейболисти, които ще ни представят на световното първенство по волейбол за мъже под 17 години. Ние сме домакини от 24 до 31 август със столичните зали Левски, София и Христо Ботев. А треньорският щаб на триколорите, воден от Теодор Богданов, направи своя избор след провеждането на 3-дневен международен приятелски турнир. България стартира на мундиала в група А срещу отборите на Испания, Китайско Тайпе и Мексико. На мачовете на българският национален отбор ще се играят в зала Левски София и трите мача от групата са с начален час 17. Изключително впечатлена бях от капитанът на националният ни тим за мъже под 17 години Никола Великов, който преди старта на световното първенство бе изключително надъхан и обяви, че нашият национален тим волейбол мъже под 17 години е с една единствена амбиция — златния медал. Буквално за 30 секунди искам да чуем това момче Никола Великов. Нека го чуем.
Ами, обстановката е много добра, тренираме яко и се надяваме за злато на световното.
Изглежда, че така в тези...
Ми толкова, надява се,
да,
за злато.
Надява се за злато, движение. Това е хубаво. Тихомир Иванов се завръща в Диамантената лига по лека атлетика след 5-годишно присъствие. Той влиза в състезанието на Силези на 25 август, така че Иванов, който все пак е на 8 място от игрите в Париж преди 2 седмици, сега в листата от 11 участници и това е добра новина за българската лека атлетика. Нещо много трогателно искам да кажа, защото олимпийската ни вице-шампионка по художествена гимнастика Боряна Клейн изгря на гара в Япония. Става въпрос за Мураяма. Изключително мил и трогателен жест на хората от града, които бяха домакини на лагера на националният ни тим по художествена гимнастика преди златната за нас олимпиада в Токио през 2020 година. Надписът на гарата с лика на Боряна Клейн гласи: честит сребърен олимпийски медал. Благодарим ти, че ни вдъхновяваш. Наистина страхотен жест.
Тези хора в този японски град са истински сладури. Те живеят, да, с българската художествена гимнастика, да, както и ние.
Ами, от десетилетия българската художествена гимнастика с нейното изкуство и емоция вдъхновява японските си фенове и те наистина периодично така проявяват подобни трогателни и мили жестове.
В този град, че кажеш, само българи, да, живеят, а не
корияк. Не, те наистина се влюбиха в българската художествена гимнастика и я ценят изключително високо, защото продължавам да твърдя, че нашата школа е изкуство, която продължава да съхранява магията на танца и образа в художествената гимнастика, колкото и да се опитват с новите правилници да променят ситуацията.
Това беше Радио Изкуството и днес в спортното шоу по Дарик Радио.
Не ни стигна времето. Стигна. Със сигурност. На мен не ми стигна.
Това имаме сайт dsport.bg. До вечера по Дарик следим и мача на Лудогоря с Петрокуп Румъния. Новините леко закъсняха. От нас приятна и спокойна вечер.
Предаването има продуктово позициониране.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.